Hæstvirtur annar þingmaður Norðvestur kjördæmis varar andsvari öðru sinni.
Já, hæstvirtur forseti, ekkert sem kemur í veg fyrir að nýir aðilar komi inn í þetta. Ekkert nema samkeppnisaðstaðan. Hvernig verður hún? Hvernig verður þessi samkeppnisaðstaða þegar verður búið að úthluta þessum leifum öllum með vilyrðum nýtingarleyfi? Ég er ansið rættur að hún verði ekki mjög björguleg. Halda menn virkilega að sé að velja bestu bitana borðinu? Það er verið að velja auðvitað bestu bitana, menn sækja auðvitað það sem er best að virkja, það sem er líklegast til að skila arði, og menn sækja með þeirri von að þeir þurfa aldrei að borga nokkuð skapaðan hlut fyrir orkuna sjálfa. En það er það sem að máli snýst Það er nákvæmlega það sem að þeir sem að eiga að sitja í þessari nefnd eiga huga að. Hvernig verða þessar auðlindi metnar? Og þeir sem koma undir þær reglur inn í framtíðinni, að þeir verða sæta því að orkan verði metin til fjár, en ekki þeir sem fá útluta þessum leifu núna. Og síðan umhverfismati sem háttvirtur þingmaður nefndi hérna, og þar vantar nú svolítið upp á metnaðin, það kom nú fram mjög skýrt hjá forstjóra náttúrufræðistofnunar að það vantar verulega mikið upp á það að grunnrannsóknir séu til staðar á þeim svæðum þar sem menn eru að sækjast eftir því að fá rannsaka auðlindir sérstaklega að ræða þessar auðlindir vegna háhita nýtingar og hvað var okkur sagt? Það væri hægt að gera þessar rannsóknir að stórun hluta á fjórum árum ef menn fengið 25 miljónir ári til þess En þeir eru að fá 8 miljónur ári sem þýðir það að þessar rannsóknir taka minnst okkur 12 ár og það er nauðsynlegustu sem þurfa að fara fram. Ég held að menn ætti nú að huga þessu líka ef að menn eru svo stór huga í þessum málum að grunnrannsóknir séu þá til staðar en það stefnir ekkit í það.
Andsvörum er lokið til málstekur háttvirtur 7. þingmaður.